Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Tojikiston hududida o'zining pasport viza xizmati ishini tashkil etishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligining pasport viza xizmati federal unitar korxonasi direktorining birinchi o'rinbosari Sergey Kulikov Tojikiston mehnat, migratsiya va bandlik vaziri o'rinbosari Shahnoza Nodiriy bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining Tojikistonda pasport viza xizmati filialining ochilishi migrantlar safari boshlanishidan oldin hujjatlar to'plamini tayyorlash bo'yicha ishlarning qariyb 80%ni tashkil etish imkonini beradi. Rossiya Federatsiyasi hududiga kirishi bilan Tojikiston fuqarolari, mehnat muhojirlari ishlash uchun ruxsatnomaga ega bo'lib, darhol ishga kirisha oladilar deya Kulikov so'zlarini keltiradi Xabar axborot agentligi. Qayd etilishicha, respublika fuqarolari ketishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tish, taklif etilayotgan mehnat sharoitlari, mehnat shartnomasi, ish haqi bilan tanishish va vositachilarsiz qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Uchrashuvda Kulikov agar hujjatlarni rasmiylashtirish va mehnat faoliyatini soddalashtirish taklifi qo'llab-quvvatlansa, ishchi guruh Tojikistonga jo'nab ketishga tayyorligini aytdi. Ichki ishlar vazirligining pasport viza xizmati migratsiya hujjatlarini ishlab chiqish, tibbiy ko'rikdan o'tkazish, barmoq izlarini olish bilan shug'ullanadi. Kirish, bo'lish, ro'yxatga olish bo'yicha axborot maslahat xizmatlarini ko'rsatadi. Immigratsiya ro'yxatiga olish va hududiy organlar tomonidan berilgan mehnat ruxsatnomalarini qabul qiladi. Xizmatning filiallari Moskva va Sankt-Peterburg bilan bir qatorda Rossiya Federatsiyasining 57 subyektida mavjud. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining ayrim davlatlari bilan tuzilgan ikki tomonlama shartnomalar doirasida xorijda vakolatxonalar ochildi, ularda chet el fuqarolariga Rossiyaga ishlash uchun ruxsatnomalar beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.